Tak til jer i band, fordi I bruger jeres gaver til at skabe opstandelsesglæde og frelsesglæde hos os alle. Tak for det, og Gud velsigne jer. Jesus kan forvandle tvivl og frygt til håb og glæde. Det gjorde han for sine disciple efter opstandelsen. Og det kan han gøre i vores liv i dag. Han tager vores tvivl og frygt alvorligt og kommer os i møde for at hjælpe os. Lad os vende os til ham, så vi kan få del i hans hjælp. Lad os bede. Herre Jesus, vi vender os til dig, og vi har brug for, ligesom din første disciple efter opstandelsen, vi har brug for, at du kommer til os, Jesus. Vi har brug for, at du hjælper os med vores tvivl og vores frygt. Vi har brug for, at du møder os, at du taler til os, at du giver den enkelte af os, hvad vi har brug for. Og tak, at det kan du, og det vil du, Jesus, fordi du er den opstandende frelser, og du er midt i blandt os med al din kærlighed. Amen. Vi skal læse fra Johannes evangelie kapitel 20, vers 1-23. Jeg må gerne blive siddende, men vi læser i Jesu Kristi navn. Den første dag i ugen, det var altså søndag, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham som Jesus elskede, og siger til dem, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Så kom Peter, den anden disciple, og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden disciple løb foran hurtigere end Peter, og nåede først til graven. Han bøjede sig ind og så lindeklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem. Han går lige ind i graven og ser lindeklæderne ligge der. Og klædet, som Jesus havde haft over hovedet, det lå ikke sammen med lindeklæderne, men rullede sammen på et sted for sig selv. Der gik også den anden disciple derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplerne gik så hjem igen. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu lægeme havde ligget, en ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der. Men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til faderen, men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud. Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplerne, jeg har set Herren. Og at han havde sagt dette til hende. Om aftenen, den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplerne holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Og da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplerne blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlad I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægt I at forlade nogen af deres synder. Deres synder er de ikke forladt. Amen. Jeg tror, de fleste af os, som er her, vi har prøvet at stå ved en grav. Være med til en begravelse for en, som stod os nær, blev lagt i graven. Og så hører vi ordene, som præsten siger, af jord skal du igen opstå. Og vi tænker på vores trosbekendelse, hvor vi bekender, vi tror på kødets opstandelse. Tror jeg nu også på, at det vil ske med den, vi nu har lagt i graven, og som er død i troen på Jesus? Jeg har jo aldrig nogensinde set det ske. Hvordan kan jeg tro, at det virkelig vil ske en dag? Tvivlen kan trænge sig på. Det er præcis det, vi også møder hos disciplerne denne dag. De fatter det heller ikke. De har slet ikke forstået det. Jesus, han havde ellers sagt det flere gange, at han skulle opstå. Og de havde set ham opvække Lazarus, som havde været død i 4 dage. Og da Jesus døde på korset, der skete der rent faktisk det, at nogle af dem, som var døde i troen, de stod op af deres grave og blev levende igen. På trods af alt det, så fattede de det ikke. Så forstod de det ikke. Så kunne de ikke tro på, at det var rigtigt. Judas, Jesu bror, som har skrevet det brev i Nyt Testamentet, som hedder Judas' brev, eller Jesu halvbror, kan vi sige, han skriver i sit brev, som der kun er et kapitel i, der er nogle, I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Der er nogle, I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Hvordan møder Jesus Peter efter opstandelsen? Hvordan møder han disciplerne? Hvordan møder han Maria? Møder han dem med bebrejdelse? Møder han dem med fordømmende ord? Nej, det vi ser, det er, at først og fremmest, så møder han dem med barmhjertighed. Han møder dem med fredsønske. Fred være med jer, siger han flere gange. Han giver dem en ny begyndelse. Han giver dem styrke. Der er nogle, som har et svagt punkt i forhold til det med tvivl. Der er nogle af os, der meget let kommer til at tvivle. Hos andre, der kan det være noget andet, som er en fremherskende ting. Der kan det være noget andet, som er et svagt punkt. Vi er forskellige som mennesker, som kristne. Og vi skal være opmærksom på, at djævlen bliver ved med at angribe os på vores svage punkter, så længe vi lever. Da Jesus blev fristet i ørkenen, der angreb han Jesus på 3 punkter. Og Jesus sejrede over ham, og så stod der, han forlod ham for en tid. Sådan er det også i vores liv. Han angriber dig på et svagt punkt og frister dig og forsøger at føre dig i fald og få dig bort fra Kristus. Og han bliver ved, og det lykkes dig at sejre. Det lykkes dig at komme til Jesus. Det lykkes dig at komme videre, få en ny begyndelse. Så kommer han på et andet punkt i dit liv. Og så kommer han på et tredje punkt. Og så vender han tilbage til det første igen. Det er min erfaring. Og jeg tror også, det er jeres erfaring. Og han bliver ved hele vores liv. Han ved lige præcis, hvor det er, han skal sætte ind, og hvornår han skal sætte ind. Og for nogen, der er det tvivlen. Der vil jeg gerne være opmærksom på, at der findes både en sund og en usund tvivl. En ægte og en uægte tvivl. Den usunde tvivl, den uægte tvivl, bruger tvivlen til at holde Gud på afstand. Undskylder sig med, at jeg tvivler. Forsvarer sig med, at jeg tvivler. Men gør ikke noget for at komme ud af tvivlen. Det er ligesom et skalkeskjul. Holder fast i tvivlen for at holde Gud på afstand. Det er den uægte, den usunde tvivl. Så er der den sunde, den ægte tvivl. Der hvor jeg gør noget ved min tvivl. Hvor jeg søger svar, søger afklaring, søger hjælp. Lad os prøve at se lidt på det med, at Jesus er opstanden. Først så skal vi lægge mærke til, at Jesus i evangelien understreger stærkt, at hans opstandelse er fysisk. At det er den samme krop, som blev lagt i graven, som er opstået. Mens de talte om dette, stod han midt i blandt dem og siger til dem, fred være med jer. De blev bange og forfærdet og troede, det var en ånd, de så. Men han sagde til dem, hvorfor er I rystet, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder. Det er mig. Føl på mig og se. En ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder. Og da de er bare glæde, stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem, har I noget at spise her? De gav ham et stykke stegt fisk, og det tog han og spiste, mens de så på det. Så kan det snart ikke siges mere tydeligt, at Jesus er opstået fysisk, med hud og hår, med kød og blod. Og det siger os også, at vores personlighed er knyttet til en ganske bestemt krop. Ligesom Jesu personlighed, og den han var knyttet til en bestemt krop, sådan er det også med dig og mig. I vores opstandelse. Min krop er en uløselig del af den, jeg er. Jeg ved godt, at i opstandelsen, der vil vi så have en krop, som ikke længere har nogen som helst brist, eller fejl, eller synd, eller ikke kan blive sygt, osv. Og det er jo bare vildt fantastisk at tænke på. Men det er stadigvæk dig, det er stadigvæk mig. Det andet, jeg gerne vil understrege, det er, at Jesu opstandelse er en meget velbevidnet historisk begivenhed. Paulus han skrev et brev til Korinthiermenigheden i år 55, 22 år efter Jesu opstandelse. Og der skriver han, at Jesus blev set af Kefas og dernæst af de 12, altså efter opstandelsen. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob siden af alle apostlene, men sidst af alle blev han også set af en misfoster som mig, for jeg er den ringeste af apostlene, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Læg mærke til, at Paulus han skriver, at de fleste af dem er endnu i live. Af de der 500, som på en gang så Jesus efter hans opstandelse. Masse hallucination, det findes ikke. Nogen kan jeg kan ikke udtale ordet. I ved godt, hvad jeg vil sige, ikke også? Hallucinationer, ja. Nogen kan hallucinationer. Men man har aldrig hørt om masse hallucinationer. Det var det, jeg vil sige. Så du kan gå hen og spørge en. Han siger, det fleste af dem er endnu i live. Du kan spørge den første, du kan spørge den anden, du kan spørge nummer 50, du kan spørge nummer 94. Og så videre, og så videre. De vil alle kunne bevidne for, at de så Jesus efter han var opstanden. Og han var virkelig ham Jesus, der hang på korset. Vi kunne se navlemærkerne. Han var fysisk opstået. Og selvfølgelig ville Paulus ikke skrive det i et brev, hvis ikke det var sandt. Fordi så ville han ødelægge hele sit vidnesbyrd, hele den kristne tro, hvis han skrev noget, der ikke holder vand. Men han skrev det, fordi der endnu var rigtig mange, der levede, som havde set. De første kristne, den første menighed, var opstandelsesvidner. Og som en har sagt, hvis ikke virkelig han var opstanden, hvis det var humbug og falskhed, så vil det budskab aldrig kunne have fået kirken til at blive udbredt til hele Romerriget på meget kort tid. Men det var fordi Jesus var opstanden, og fordi han var med dem, og fordi han greb ind med sin kraft, og fordi han frelste mennesker, så de kom til tro på ham. Det var, fordi han virkelig var opstanden, fordi han levede. Det var derfor, at kirken med stor kraft og stor hast kunne udbredes til hele Romerriget. Men hvis det er sandt, at Jesus virkelig opstod fra de døde, og at vi derfor også skal opstå, så har vi i den grad at gøre med et revolutionerende budskab. Ja, det er verdens vigtigste budskab. Verdens bedste nyhed. Og derfor er det også kirkens største højtid i dag. Og det er virkelig noget at fejre. Vi kan nu leve evigt. Døden har ikke det sidste ord. Og det gælder for et hvert menneske, det her budskab, den her frelse, uanset forudsætninger. Det er en fri gave, som også du kan få del i tro på Jesus, og ved at tage imod ham som din personlige frelser. Der var engang en dreng, som sagde, det er dumt, at man skal dø. Jeg synes ikke, det burde være nødvendigt at skifte menneskene ud hele tiden. Er man her, så er man her. Det synes jeg nu, sagde han. Og nogle gange siger børnene jo, sandheden, så enkelt og så klart, som vi måske næsten ikke kan så voksne. Og man kunne spørge, skulle Gud virkelig ikke sørge for, at noget så fantastisk som et menneskeliv, skulle vare længere end 70 eller 80 år, og for andre endnu kortere tid? Skulle Gud virkelig ikke sørge for det? Vi er skabt i Guds billede, står der, og Gud er evig, så er vi da også evige. Og der står i Nyt Testamentet, at i Kristus, der genskabes vi i Guds billede. Det, som gik tabt ved syndefald i paradisets have, det genskabes i Kristus, og dermed også evigheden, det evige liv. Jo mere jeg har læst opstandelsesberetningerne, jo mere troværdige forekommer de mig at være. Der er meget forskel i beretningerne, og det kan være ret så vanskeligt at få dem til 100% at hænge sammen rent kronologisk. Men netop denne forskellighed vidner om ægtheden af beretningerne. Og det indtryk, som står krystalklart tilbage i alle fire beretninger, er tre ting. Graven var tom. Der var ikke længere noget lig. For det andet, Jesus fra Nazaret, som blev korsfæstet og døde om fredagen, han var nu opstået fra de døde. Og for det tredje, disciplene mødte ham lyslevende med hud og hår flere gange efter opstandelsen. Der er forskel i detaljerne i de her beretninger. Det kan være svært at sammenstemme kronologisk, men det går tydeligt og klart igennem dem alle sammen, hvad det her det handler om. Det handler om, at der er en grav, der var tom. Det handler om, at Kristus er opstået. Og det handler om, at de har mødt ham lyslevende efter opstandelsen. Og nogle gange, så er vi måske lidt tungnemme, når det gælder at forstå det med opstandelsen, at det virkelig kan lade sig gøre. At vi virkelig kan tro på det. Fordi naturen omkring os er jo fyldt med opstandelsesunder. Det er bare blevet så almindeligt for os, så selvfølgeligt for os. Men hvis nu, lad os lige se her. Hvis nu du tog et lille hvedekorn og gav til et menneske, som aldrig havde set noget blive puttet i jorden, aldrig havde set noget spire, aldrig havde set hvede, eller et påskeløg, aldrig havde set en påskelilje, så siger du til vedkommende, hvis du lægger det her korn i jorden, så kommer der en ny plante op, fantastisk smuk plante, med masser af korn på, som står og svejer så smukt i vinden. Eller hvis du lægger det her påskeløg i jorden, så kommer der den smukkeste blomst, ja, du ved måske ikke, hvad blomst er, men der kommer den smukkeste ting op af jorden, som på sådan en grøn stengel, og så kommer der noget gul og hvidt og noget utroligt smukt for oven, som står og pryder og ser smuk ud. Det er blevet selvfølgelig for os, men det er jo et opstandelsesunder. Og Paulus bruger det i sin undervisning og siger, at deraf så ved vi, at også vi skal opstå. Der sad en flok mennesker over i Aarhus, eller ned i Aarhus. De havde bibelstudium, og der var blandt andet en ældre kone, der var med der, ældre troende kvinde. Og de havde i den her bibelkreds besøg af en ung teolog, som studerede på universitetet, og han forklarede dem vedrørende Jonas, som var i havdyrets bu, og det var et eksempel på Jesu Kristi opstandelse. Og den unge teolog, han forklarede, at selvfølgelig kan vi ikke forstå det bogstaveligt, det er bare et billede, han kan selvfølgelig ikke være i havdyrets bu, og fysisk er det helt umuligt, det kunne lade sig gøre, han kunne være der i tre dage og tre nætter. Det er bare et billede, som vi skal bruge. Og så den her kone, hun talte senere med biskop Sten Skovsgaard, det er ham, der har skrevet det i Kristeligt Dagblad. Og hun fortæller ham om det her, og så siger hun, jeg sagde ikke noget, fordi han var meget klog. Men tror du ikke, at det er muligt for Gud? Tror du ikke, at det umulige, det er muligt for Gud? Og det må biskoppen give hende ret i. Det umulige, det er muligt for Gud. Vi kan ikke forstå, at Gud har skabt verden. Og derfor siger Hebræerbrevet, at ved tro fatter vi, at Gud har skabt. Ved tro fatter vi, at Kristus er opstanden fra de døde, og at vi skal opstå som ham. Gud kan ved sit ord og sin ånd give os den overbevisning, troens overbevisning og tillid til, at det her, det er virkelighed, det er sandt. Tænk på Abraham. Med håb imod håb troede han, at han skulle blive far til en mængde folkeslag, som det var sagt ham. Så mange skal dine efterkommere blive. Og uden at blive svag i troen, så han, at hans krop allerede var uden livskraft. Han var næsten 100 år gammel, og at Saras moderliv var dødt. Og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte, altså om at han skulle få en søn. Han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren og var fuldt overbevist om, at det som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Og derfor blev det regnet ham til retfærdighed. Han blev styrket i troen og gav Gud æren og var fuldt overbevist om, at det som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Det gælder også vores opstandelse fra de døde. Det Gud har lovet, det har han magt til at gøre. Han blev styrket i troen. Hvordan blev han det? Jo, Gud gentog løftet for ham. Og sådan har vi også brug for, som Guds menighed, som kristne, at gentage for hinanden og gentage ved Guds tjenesten, at det her, det er virkelighed. Og det er noget, som vi kan leve og dø på. Så kommer Gud ved sin ånd, og han fornyer os og styrker os og gør det levende for os. Så var der Maria. Maria. Magdalene, som stod og græd derude ved graven. Hvis man vil undgå lidelse, så skal man undgå kærlighed. Det er helt tydeligt, at Marias kærlighed til Jesus var overvældende stor. Hun var helt ude af den. Og nu har hun ikke engang en grav, et sted, hvor hun kan gå hen og sørge og fælde sine tårer. Det har været en vidunderlig tid sammen med Jesus. De livsalige ord, der udgik af hans mund. Når han talte, var det med en myndighed og en kraft, som var overvældende. Og den barmhjertighed og medfølelse, han mødte et hvert menneske med. Han gav ikke forskel. Det var tydeligt, at alle havde lige stor værdi for ham. Og alle underne, han gjorde. Man var ved at tage både næse og mund flere gange. Ingenting var umuligt for ham. Jo, hans ord, hans kærlighed og hans under havde været overvældende. Det var som om det ingen ende ville tage. Men nu? Nu var det som om ulykkerne og nederlagene ingen ende ville tage. Kulmination på nogle forfærdelige og tragiske døgn, hvor alt gik i sort, det var så, at ikke engang hans lig var at finde længere. Hun havde set frem til at kærtegne hans lig og salve ham. Set frem til at græde sine bitre tårer ved hans sidste hvilested. Hvor i alverden havde de lagt ham? Hun var dybt ulykkelig. Og der kommer jeg til at tænke på salme 121, hvor der står, at Herren er din skygge ved din højre. Også når det er mørkt, og ikke mindst når det er mørkt, så er Herren din skygge ved din højre. Ved din højre side. Men når det er mørkt, så kan man ikke se skyggen. Det var bælmørkt i Marias sind nu. Og derfor kunne hun ikke se skyggen ved hendes højre side. Herren, som stod der lige ved siden af hende, lyst levende, hun kunne ikke se ham. Men så kaldte han hende ved navn Maria. Og med et forsvandt mørket som duk for solen. Hun så verdens lys. Hun så sin Herre og Mester. Kærligheden havde sejret over lidelsen, over synden, over døden. Så nok kan vi undgå meget lidelse her i livet ved at undgå kærligheden. Ved at undgå at elske nogen alt for meget. Men så lever vi jo i virkeligheden uden at leve. Så har vi slet ikke del i livet. Det, som virkelig er liv. I Jesus har kærligheden sejret over døden. Han repræsenterer den fuldkomne kærlighed. Og den kærlighed har han udøst i enhver kristens hjerte ved Helligånden. Så lad os bære kærlighedens smerte sammen med Jesus. For det er livets smerte. Og en dag vil vi fordele det liv, hvor der ingen smerte findes. Hvor han vil selv tørre hver tårer af vores hjerter, af vores øjne, og fylde vores hjerter med sin trøst. Fylde vores hjerter med trøst alle de steder, hvor der er smerte. Han vil tørre hver tårer. I himlen er der kun én, der har sår. Det er lammet. Det er Jesus Kristus, som også kaldes det slagtede lam. Han har sår i hænder og fødder og i sin side. De er stadigvæk synlige i himlen. Og fordi han har sår, så er der ingen andre, der har sår. Ingen andre, der har smerter. Som der står et sted, som apostlen Peter har gentaget, ved hans sår har vi fået lægedom. Og så vil jeg gerne slutte med salme 118. Ikke hele salmen, men jeg vil gerne, om I... Skal jeg lige forklare først. Den her salme, den sang Jesus den aften, han indstiftede nadver, der sang han blandt andet salme 118 sammen med sine disciple. Det er en sejrssalme, en sejrssalme. Og jeg forestiller mig lige, jeg ser det for mig, at vi står, jeg siger vi, vi står i den nye Jerusalem. Der opstår kongen, der står Jesus Kristus. Og så synger han den her salme. Nu har vi ikke melodi på den, men så vi bliver til bare at læse den. Men så synger Jesus den her salme. Sejrssalmen, som han også har sang der skærtorsdag aften. Og så når han til vers 21. Til med vers 21, så står der jeg. Og derefter står der vi. For så bryder den kæmpemæssige million skare af frelste. Millioner er der millioner ud i lovsang til ham, som står deroppe, kongen, som har sejret. Og det skal vi være med i den dag. Og lad os lige tage en lille forsmag her i dag. Se, nu vil jeg læse det, som Jesus synger. Jeg vil ikke læse det hele bare fra vers 13 af. Og når vi så når til vers 22, den næste dias, så vil jeg bede om, at mændene siger det, der er understreget, og kvinderne siger det, som ikke er understreget. Og til sidst siger vi det, der står med fedt, sammen, alle sammen. Jeg blev stødt ned. Jeg blev stødt ned og var ved at falde, men Herren kom mig til hjælp. Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Der lyder jubel og sejrsråb i de retfærdiges telte. Herrens højre hånd bringer sejr. Herrens højre hånd er løftet. Herrens højre hånd bringer sejr. Jeg skal ikke dø, men leve og fortælle om Herrens gerninger. Herren tugte mig hårdt, men han overgav mig ikke til døden. Luk retfærdighedens porte op, og jeg vil gå ind og takke Herren. Her er Herrens port. Her går de retfærdige ind. Jeg takker dig, fordi du svarede mig og blev min frelse. Og så siger vi, den sten bygmestrene vragede er blevet hovedhjørnesten. Denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Velsigne være han, som kommer i Herrens navn. Vi velsigner jer fra Herrens tempel.
Herren er Gud, han skal give os lys. Lad festpositionen blive helt op til alt vores horn.
Du er min Gud, jeg takker dig, min Gud, jeg priser dig. Tak, Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Amen. Lad os gå om til glas.